Pane Vacku, moje první otázka se vztahuje k patafyzice. Vás napadlo v Teplicích založit patafyzické společenství. Asi by bylo nejlepší nejprve říci, co tou patafyzikou rozumíte, nebo co jste jí rozuměli.
Patafyzika měla vlastně dvojí kořeny. První skupina se rekrutovala z kolektivu Svědků Jehovových, ze studijní skupiny, kde jsme studovali specifické materiály Svědků Jehovových a já jako vedoucí studijní skupiny jsem měl samozřejmě za povinnost se dobře připravit a nějakým způsobem tu skupinu vést. Zjistil jsem, že Strážné věže nebyly psány jedním autorem, ale že to byl kolektiv autorů, že to byly možná několik kolektivů autorů. A ty Strážné věže začaly být svým způsobem zvláštní pro mě. Čili vzdalovaly se často od reality. A já bych se ubránil vlastně tomuto posunu od reality k metafyzice, tak jsem začal některé věci sám v sobě řešit tím způsobem, že jsem je parafrázoval. V té skupině byli mladí vzdělaní lidé, kteří studovali školu a ti samozřejmě slyšeli tyto věci a začali reagovat na ně. Čili když přišel cizí člověk, nebo ti staří, kteří neměli tak bystrý rozum, tak se domnívali, že probíhá normální shromáždění, ale my jsme věděli, že vypichujeme naprosto specifické věci a že jim dáváme jiný rozměr. A to byl vlastně ten první počátek toho, co řekl Alfred Jarry. Patafyzika přesahuje metafyziku, tak jako metafyzika přesahuje fyziku. Časem došlo k tomu, že jsme už dál nemohli být členy Svědků Jehovových, museli jsme odejít. Respektive já a spolu se mnou odešlo pár mladých lidí a to byl vlastně ten jeden zdroj té patafyziky, protože jsme se okamžitě ocitli z metafyziky v patafyzice. Na tuto skupinu původní se navalila další skupina, tito lidé už byli orientováni jinak. To už byli umělci, byli to básníci, byli to fotografové, byli to zpěváci, textaři. A tam už vzniklo skutečně to jádro té patafyziky a tam vlastně jsme se scházeli, abychom se nějak dokázali ubránit tomu režimu, té ideologii, která byla všudy přítomná a poměrně dost ovlivňovala životy, jak si vzpomínají všichni pamětníci. A my jsme samozřejmě tu patafyziku použili k tomu, abychom překročili její vliv. Já jsem se s touto filozofií seznámil v roce 1969, kdy se mě dostali do rukou významné časopisy Světová literatura a kdy se tam objevovaly seriály, jako byl dadaismus, kubismus, ale samozřejmě i patafyzika. Když jsem se s touto filozofií seznámil, tak jsem byl velice překvapený tím, co to je. Já jsem ji původně nerozuměl. A tak jsem se k ní vracel dlouho, protože mě oslovila čímsi podvědomě, až jsem pochopil, co Alfred Jarry a celá ta společnost, jak si myslí touto filozofií, a přijal jsem ji za svou. To mě možná umožnilo to, že jsem nebyl tolik indoktrinovaný právě tou metafyzikou těch Svědků Jehovových a že jsem se z ní dokázal vymanit, což se hodně lidem nepodařilo. Díky těmto základům jsme s kolegy, kterým jsem samozřejmě tu literaturu půjčoval a hovořili jsme o ní, jsme začali rozvíjet tu vlastní formu teplické patafyziky. Časem jsme došli k přesvědčení, že je potřeba založit jakýsi sborník, nebo že bychom ty myšlenky měli zaznamenávat. Bylo to proto, že jsme měli dojem, že nebo ten důvod, proč jsme to chtěli činit, byl ten, aby duch nevyvanul a myšlenky nezasmrádly, jak jsme tomu říkali. A tak jsme si pro naše vlastní potřebu vytvořili sborník, který jsme nazvali PAKO, což je vlastně zkrátka patafyzické kolegium. A tam jsme vlastně zaznamenávali všechny ty myšlenky, nápady, poezii, kresby, všechny tyto věci. Samozřejmě z dnešního pohledu to bylo poměrně naivní činění, protože tehdy jednak ta metoda samizdatu nebyla rozvinutá. Já jsem si přinesl ty principy samizdatu od Svědků, to znamená, že jsme psali na 12 průklepových papírů, což si dneska většina lidí nedovede představit. Za tím účelem se musel sjet válec na psacím stroji, aby se tam těch 12 papírů vešlo spolu s kopíráky. Takže jsme měli vlastně ke čtení 10 časopisů, což tak naplnilo ty naše potřeby. No a to byly vlastně počátky toho patafyzického kolegia, které se spíš soustředovalo na interní dění. Čili myšlenky, nápady, které jsme realizovali okamžitě, například plavání v krystalické vodě v zimě, nebo jsme se účastnili různých akcí u táboráku, v Úřty z poezii se to jmenovalo, kde jsme deklarovali, jak uspořit energii. My jsme v podstatě parafrázovali takové ty pseudovědecké triky, kterými nás v tu dobu zásobovali komunisté a potřebovali jsme se s nimi nějak vyrovnat, protože jsme nechtěli patřit mezi ty, kteří se cítili být ohloupeni vlastně tou marxistickou vědou, pseudovědou.
Vy jste v Teplicích nepochybně byli v takovém uzavřeném společenství a určitě jste byli daleko více na očích, než kdybyste třeba tyhle ty aktivity rozvíjeli ve větším městě. Kdy jste poprvé pocítil nevlídný osten ze strany tehdejšího režimu, ze strany tehdejší státní bezpečnosti?
Co se týče mé osoby, já vlastně jsem měl ten kontakt s bezpečností už delší dobu, respektive ten pocit toho sledování. Bylo to už v době, kdy jsem tady byl tím starším u svědků Jehových, protože to patřilo vlastně k činnosti této církve. Ona, tato církev nebyla schválená státem a byla neustále monitorována a kontrolovaná státní bezpečností. Takže už tam vlastně jsem byl ve styku, i když ne konkrétním příjmem, ale cítil jsem ten dech za zády. A právě proto, že ta státní bezpečnost sledovala, monitorovala všechno, co bylo nějakým způsobem mimořádné nebo zvláštní, jinaké, tak vlastně měla dohled i nad kulturou, nad malířstvím, nad poezií, nad vším. No já jsem potom, když jsem odešel od svědku a zapojil jsem se do kulturních aktivit na okrese, tak tam už evidentně byli konfidenti, byli tam lidé, kteří s tou státní bezpečností spolupracovali a už jsem se byl vědom toho, že se kolem něco děje. Proto jsem byl obezřetný. Nechtěl jsem přijít do přímého styku, do přímého kontaktu a nechtěl jsem ohrozit ani vlastní rodinu, případně své přátele. Bohužel se tomu skutečně nešlo vyhnout. Oni byli jako rybáři, kteří přijdou, hodí sítě do rybníka a vytáhnou ryby. Když to udělají po druhé, po třetí, tak už vlastně žádnou rybu nevytáhnou a musí zmenšit oka v té síti. Oni jako rybáři potřebovali stále lovit. My jsme byli ti lovní kapři. A tak vlastně dříve nebo později musela přijít řada i na ty malé ryby. A my jsme vlastně pro ně sice byli malé ryby, ale byli jsme úlovek.
Co bylo bezprostřední příčinou toho, že jste se nakonec ocitl před komunistickým soudem a byl odsouzen?
Já se domnívám, že ten důvod byl delší dobu připravovaný. Teď nedávno se mi dostal do ruky spisek státní bezpečnosti. Byl to takzvaný signální svazek, kde jsem si mohl přečíst, jak důkladně a systematicky státní bezpečnost postupovala. A tam jsem vlastně si uvědomil, že celé mé okolí bylo kontaktováno a že vybírali a hledali někoho, kdo by na mě donášel, kdo by jim poskytoval informace a oni si vlastně z toho stavili tu svoji mozaiku. Čili tak, jak jsem se vyvíjel, tak se vlastně vyvíjel i můj trestní spis budoucí a vlastně to byla otázka času. Dříve nebo později jsem u toho soudu musel stanout, přičemž nebylo ani rozhodující, jestli jsem něco provedl nebo neprovedl. Oni totiž spolu s takzvanou realizací těch jednotlivých lidí ještě hledali další věci. Oni potřebovali jakoukoliv aktivitu kriminalizovat. Takže spolu s tím ještě hledali jakýsi prvek trestnosti, který by na toho konkrétně člověka mohli naroubovat a vlastně ho kriminalizovat přes trestní zákon. Protože na kulturní aktivity samozřejmě žádná norma nepamatuje, trestní, tak se jim hodilo cokoliv. A pochopitelně málo lidí, kteří nemají jaksi žádné prohřešky, kteří jsou dokonalí. Takže dříve nebo později najdou na každého člověka něco, co mohou rozvinout, kde mohou klást důraz na některé aspekty toho jeho problému. U mě třeba například, protože jsem se přistěhoval do bytu, tak jsem měl větší množství možděnek a oni se domnívali, že se mě někde kradl nebo podobně a snažili se ty ze mě udělat zloděje. Samozřejmě se ukázalo, že mám na ně účet a bylo to proto, že jsem vlastně dělal konstrukci na zeď své knihovny. Přesto bylo evidentní, že hledají něco, za co mě můžou zavřít. A taky se to objevilo samozřejmě při zadržených věcech při domovní prohlídce.
Jestli tomu dobře rozumím, tak vy jste prožil určitou zkušenost toho, jak lze z řádného nevinného občana udělat zločince, a to tím, že lze jeho zdánlivě nevinné činnosti vyložit podle trestního zákona, což do jisté míry svědčí o tom, že ten pozdní komunistický režim, to znamená, jsme v 80. letech minulého století, se snažil i své politické odpůrce dostat do vězení jako klasické kriminálníky. Je to tak?
Naprosto přesně, jak to říkáte. Samozřejmě oni potřebovali mít také si alibi. Nebylo možné zavřít nevinného člověka, to bylo možné v 50. letech. Tam se nikdo nezabýval skutečnou trestností anebo beztrestností. Ale v těch 80. letech už doba pokročila a oni se potřebovali prezentovat jako státní moc, která v podstatě dbá nad čistotou zákona, která chrání občany před zločinci.
Vy jste byl nakonec odsouzen ke 12 měsícům natvrdo a odseděl jste si je celé. Jaké byly vaše první pocity, když za vámi zapadl Katar?
Je to velice špatná zkušenost, kterou nemohu doporučit nikomu. Pokud někdo nechce zkusit, co všechno vydrží a jaká jeho psychická odolnost. Řekl bych, že to patří k mým nejhorším životním zážitkům. Je to stav bez moci, bez naděje a hlavně právě proto, že to bylo bez přípravy, že to bylo bez varování, že prostě to náhle přišlo. Já jsem byl zavřený v době své nemoci, byl jsem léčen na urologické potíže a byl jsem v pracovní neschopnosti. Takže jsem nepředpokládal, že něco takového přijde. Moje rodina zůstala bez prostředků, bez možnosti řešit svoji situaci. A tohle všechno si člověk uvědomí, když ho samozřejmě zavřou. Navíc se dostanete do situace prazvláštního prostředí, které je úplně cizí, odličtěné, kde nemáte pocit dovolání, kde ti lidé na vás řvou. Prostě dostal jste se do pozice jakéhosi odsouzeného člověka, aniž by proběhl tady ten soud. Já podle své zkušenosti mohu říct, že výkon vazby je mnohonásobně horší než výkon trestu. A to i přesto, že zde platí presumpce neviny. Společnost je velmi dlužna těm, které považuje za viníky, aniž by byli odsouzeni.
To znamená, že vy jste poprvé se setkal s vězením jako vazební vězeň, to znamená ještě předtím, než jste byl odsouzen, a pocítil jste určitou úlevu, když jste potom přešel do výkonu trestu?
No, nedá se hovořit přímo o úlevě, je to jiný stav mysli, řekněme. Člověk se připraví, psychicky se na to připraví, ví, že to je neodvratitelné, že prostě do toho výkonu trestu musí přijít. Já jsem nešel přímo z vazby do výkonu trestu, mě propustili po 2 měsících, byl jsem v Litoměřicích a ty zkušenosti, které jsem získal ve vazbě, byly velmi tristní. Jednak mě dali dohromady s nějakými psychopaty, s lidmi, kteří byli nemocní. Já jsem samozřejmě byl podřízen tehdejším nedostatečným hygienickým podmínkám, které třeba vypadaly v tom, že bylo holení společné a přede mnou jsem viděl na vlastní oči, že se toutéž žiletkou holí člověk, který má kožní vyrážku, a já jsem neměl šanci to odmítnout. Že? Musel jsem spát přeplněné celé, kde ti lidé nebyli v pořádku, také po hygienické stránce, čili budil jsem se pachem z úst, ze zkažených zubů. Byla tam řada kuřáků, kteří neustále kouřili cokoliv. Když neměli tabák, tak kouřili novinový papír. Byl zákaz větrání, já jsem se tam dusil prostě. Bylo to mučení svým způsobem. A kdykoliv jsem chtěl vyvětrat a dal jsem si 2 zápalky pod okno, abych ho mohl zvednout, musel jsem stát na špičkách, abych mohl nasávat doslova čerstvý vzduch, někdo na mě zařval a jdu od toho okna pryč. Takže to jsou zkušenosti, které jsou velmi nepěkné a mám je v sobě. Ona ani ta celá předběžného zadržení nebyla nic pěkného. Konkrétně v Bylině, kde jsem nějaký čas pobýval, měli místo vodovodního kohoutku kravskou na paječku, takže když jste zmáčkl, tak jako kráva, že jo, tím tou tlamou, tak vystříkne voda na stranu. A když ji chcete zadržet, tak je pryč ta voda. Takže to byla hra s lidmi. To samozřejmě plynule navazovalo na sebe ta vazba a všechny tyto věci. Takže jsem očekával, že výkon trestu bude trochu jiný. Že tím, že tam ti lidé žijí delší čas, tak že tam budou odstraněny tyto psychické triky a že to bude trochu jiné. Já jsem měl výhodu tu, že mě pustili po uzavření spisu domů na chvíli a vlastně mohl jsem čekat na odvolací soud.
Tehdejší věznění bylo zacíleno na to ponížit co možná nejvíc člověka, znicotnit ho, dát mu na vědomí, že vlastně vůbec nic neznamená, že je v podstatě jenom jakýmsi předmětem, se kterým lze cokoliv činit a cokoliv dělat. Jak vlastně vypadal takový všední den v komunistickém vězení?
No, co se týká vazby, tam ten den byl naprosto tristní. Nejhorší byly soboty, neděle, svátky. Nic se nedělo. Nechodil vyšetřovatel, nechodilo se k lékaři, nebylo nic prostě. To čekání a nehybnost času patří k metodě deptání psychiky. Když se potom dostanete do výkonu trestu, tak je to trošku jiné. Tam přece jenom je určitý kolektiv lidí. Zase záleží na tom, ve které jste skupině. Pokud jsem byl já v té první nápravně výchovné skupině, tak tam většina lidí byli sice prvotrestaní, byli tam i lidé, kteří se prouklízeli takzvaně z těch horších skupin a už měli za sebou určitou kriminální zkušenost. Ale samozřejmě někdo si řekne, vlastně v té první nápravní výchovné skupině by to nemělo být tak špatné, protože tam se ještě jaksi počítá s těmi lidmi pro budoucnost a ten režim tehdy se snažil o to je převychovat nějakým způsobem. Ale z dnešního pohledu říkám tím hůř. Kdyby byli lidé ponecháni sami sobě, nebo kdyby si mohli číst, nebo se zabývat nějakou činností, bylo by to lepší. Já se pamatuju na to, že po těžké práci, kterou jsem vykonával, která mi byla speciálně vybírána samozřejmě, protože tam šlo o to, vlastně toho člověka zdeptat fyzicky i prací, tak jsem se vrátil, jednak byla studená voda, nemohl jsem se umýt, protože jsme přišli pozdě. Další věc je, že samospráva snědla maso, oni měli takové zvláštní sběračky s dírami, takže když nabrali, tak protekla omáčka a to maso zůstalo nahoře a ti, co přišli pozdě, jaksi neměli nic, než tu, ten vývar vlastně s kouskem chleba. A to, co bylo zajímavé, že jsem byl znovu napsaný na brigádu. Takže nějaký major Rosa v Pardubicích měl v úmyslu postavit hřiště pro bachaře tehdy a to hřiště museli postavit vězni. Takže já jsem vlastně nastoupil na druhou směnu a šel jsem vlastně ještě stavět hřiště, takže ty návraty byly až večer a skutečně byly doby, kdy jsem byl totálně vyčerpaný z toho.
Po listopadovém převratu v roce 1989 jste se stal poslancem České národní rady a vstoupil jste tím pádem do vysoké politiky. Co bylo vaším prvotním impulzem, že jste se zpátky vrátil k problematice vězeňství?
No tak já vlastně musím říct, že jsem šel do toho vězení pro své názory, které jsem publikoval. Sice ne nějak veřejně, vydávali jsme sborník, řada věcí kolovala v opisech v samizdatu, přispíval jsem do některých undergroundových časopisů, čili takový ten důvod, proč jsem si v sobě odůvodnil, že jdu do vězení, byl ten, že tam jdu na stáž. Já jsem i při tom prvním rozhovoru s vychovatelem jsem mu řekl, že v době, kdy vlastně pan Dietl jel do Spojených států naučit se dělat seriály, takže já jsem přišel do vězení, abych napsal o vězení knihu. Já jsem to splnil a skutečně, když jsem se z toho vězení vrátil, tak jsem napsal knihu, která se jmenuje Občanský průkaz, prosím, kde jsem velmi podrobně popsal všechno, co jsem zažil ve vazbě a v výkonu trestu. Ta první část se dokonce dostala do sborníku Charty o vězeňství. Když jsem vstoupil do politiky, já jsem původně vůbec nepočítal s tím, že budu někde v České národní radě, ale to byla ta vlna, která přišla a já jsem samozřejmě nevydržel být pasivní, moje touha byla změnit ten systém, takže mi to vyneslo vyneslo tedy do té České národní rady. A protože jsem měl tak strašnou zkušenost s vězením a s tím, jak je špatně vykonáváno, tak jsem měl potřebu tomu vězení pomoci. Ne konkrétně třeba vězňům, protože řada z nich si zasloužili ten trest, ale šlo mi o změnu systému, systémové změny. A tak vlastně, když jsem se dostal do výboru pro právní ochranu a bezpečnost, tak jako jediný se zkušeností s vězeňstvím jsem byl zvolen jako předseda komise pro vězeňství a měl jsem obrovské štěstí, že jsem mohl shromáždit tým lidí, kteří později opravdu sáhli jaksi vysokých postavení tam, kde byli zařazeni. Byli tam prokurátoři, byli tam sociální pracovníci, byli tam sociologové, prostě ten okruh těch poradců byl opravdu široký a tam vlastně se tvořily myšlenky, jak změnit systém vězeňství. Na počátku ty spory byly velmi vážné, tam se skutečně na sebe řvalo, protože prokurátor, že jo, a sociální pracovník, to jsou opačná hlediska. A po půl roce práce už se ti lidé začali snášet, už začali hledat konsenzus a viděl jsem, jak to někam směřuje, jak to někam, jak si plyne. Měl jsem tu výhodu, že se mě podařilo přesvědčit na generálním ředitelství generálního ředitele a ředitele sekretariátu, aby se stali členy této komise. Takže vlastně ten přechod od těch myšlenek byl velmi rychlý. Oni s námi spolupracovali a to generální ředitelství velice rychle reagovalo na podněty, které tam vznikly v té komisi.
Čím jste začali? V čem vlastně spočívaly ony první kroky humanizace českého vězeňství?
No samozřejmě bylo potřeba učinit srovnání mezi civilizovaným západem a systémem, který byl zavedený u nás. Československé vězeňství v 80. letech samozřejmě plně obrážel stav vězeňství v Sovětském svazu. Čili byl tam ten prvek kolektivní výchovy a byl tam ten prvek vzájemného fízlování. Tam vlastně šlo o to, že se vězni vychovávají mezi sebou. Zatímco ten systém západní s těmito alternativami vůbec nepočítal a tam šlo o to pracovat s konkrétním člověkem a aplikovat na něho zásady prevence. Čili to bylo potřeba samozřejmě tyto věci porovnat. Čili generální ředitelství založilo vědecko-výzkumnou skupinu, kde došlo k tomu porovnání, tam šlo o ta evropská vězeňská pravidla a našeho systému a vznikla velmi zajímavá publikace, která jaksi na základě toho srovnání navrhla to, co je potřeba učinit. My jsme to samozřejmě studovali spolu s těmi odborníky z toho vězeňství a bylo to připomínkováno. Čili to byla ta první fáze toho srovnání a z toho vyplynuly úkoly, které je potřeba poměrně rychle řešit. Byla to hodně náročná doba, protože v té době vlastně docházelo k amnestiím a navíc mnozí vězni byli přesvědčeni, že tam jsou z politických důvodů, i když se jednalo kriminální delikty. Bylo to pro nás velmi obtížné rozlišit, protože vlastně v každém rozsudku bylo kus politiky v tehdejší době. Takže ta amnestie, velká amnestie prezidenta Havla byla oprávněná, ale samozřejmě všichni odborníci věděli, že tito lidé se vrátí brzy zpátky. Tam už se nebudou moci vymlouvat na to, že je odsoudili v politických procesech. Čili to bylo to období, kdy jsme pracovali přes týden a sobotu a neděli jsme jezdili po věznicích a likvidovali jsme spoury. Velice často pro mě přijelo ministerské auto s ministrem a generálním prokurátorem. Jsme jeli někam, kde šlo o život, kde jsme museli vyjednávat s vězni a kde se dávali do pořádku právě tyto stresoidní prvky.
Jako bývalý mukl jste uměl s vězni daleko lépe hovořit než státní úředníci.
Musím říct, že ani generálnímu prokurátorovi, ani ministrovi se nechtělo jít mezi vězně. Čili tak nějak si postrkovali dopředu a má první slova byla, já jsem seděl taky, já znám vaše problémy. Čili tím jsem se stal pro ty vězně přijatelným a oni už mě potom vyžadovali. No samozřejmě nebylo možné jednat s celým tím kolektivem zbouřenců, tady konkrétně na Pankráci se pamatuju, že byly vyvalené celé ty katry a oni měli v rukách železné tyče a tam šlo skutečně o život. Tak jsme jim řekli, vyberte si své mluvčí, tři lidi, budeme s ním s vámi jednat a pokud ty podmínky budou splnitelné, vyjdeme vám vstříc. Čili šlo o tlumení těch problémů. Mnohde plály ohně. Pamatuji se na to, že jsme Františkem Stárkem jeli do Vinařic, kde vyhořelo celé jedno patro. A když jsme si přečetli zprávu, kterou tehdy to vedení vinařické věznice, jak si dalo k dispozici generálnímu ředitelství, a když jsme provedli vlastní šetření, zjistili jsme diametrální rozdíl v těch výsledcích a kromě toho jsme zjistili, že vlastně ve spodu pod tou ubytovnou byl sklad vysoce hořlavých látek, takže kdyby došlo k tomu opravdovému zahoření a vlítlo to do vzduchu, tak by tam bylo několik desítek, možná i set mrtvých.
Podařilo se vám do jisté míry humanizovat české vězeňství, proměnit ho v moderní civilizovanou instituci, která je hodna liberální demokracie?
To je velmi obtížná otázka. Myslím si, že do určité doby se nám to podařilo. Ta doba byla limitovaná koncem 90. let, kdy tak jako celá společnost se všechno poněkud vrátilo zpátky. My jsme byli možná trochu naivní, domnívali jsme se, že provedeme změny takového druhu, které nebudou vratné, ale ten život je trochu jiný.
Platí ono pověstné Churchillovo úsloví, že společnost je taková, jaké má vězení?
Já bych to trošku popravil. Společnost je taková, jaké má elity. Ty elity jsou zodpovědné a rozhodují o tom, nejen jaké bude vězení, ale jaká bude společnost. Jestliže elity selhávají, pak selže celá společnost.
Já vám děkuji za rozhovor.
Prosím.